Markløs af Malte Tellerup, fortalt af Malte Tellerup. Del 1, kapitel 1, fotografen. Jeg er taget hjem til far. Vi har aftalt, at jeg skal hjælpe med at bygge en mur til en ny terrasse her ugerne op til deres 60-års fødselsdag. Det er torsdag, og han er ikke hjemme, da jeg kommer med toget, så Lene, hans kone, henter mig ved stationen. Vi sluder i bilen og siden over eftermiddagskaffen. Far er over hos Kvist og sætter nogle nye vinduer i. Lene er lidt stresset over, at huset skal sælges. I morgen kommer ejendomsmælderens fotograf og tager billeder af det til annoncen. Huset ligger i Søfælde, Sydvestfyn, mellem Krab og Hundstrup. Her er ejendommen alt andet end eftertragtet. Her er ikke så meget tilbage at leve af. Her er et savværk i Søfælde. Et savværk, et pizzeria, en nærkiosk og en mand, der sælger skrot og gamle maskiner fra en lagerhal. Min lillebror Emil har engang købt et traktordæk af ham, til at hamre på med en forhammer. Det var en del af et nyt træningsprogram. Emil spiller elitehåndbold. Jeg stoppede selv for snart 8 år siden. Far trænede flere gange vores hold, da vi var små. Fra teenageårene og frem skal man træne fysisk ved siden af den almindelige træning. Vi kørte dækket hjem på fars trailer og lagde det i haven. Emil hentede en mukkert for at teste dækket. Med en stigende frekvens gentog han tunge slag fra over skulderen. Svingene blev hyppigere ind til pause. Hammerhovedet klaskede mod det hårde gummi. Det meste af slaget absorberes, men der er lidt opdrift at gribe. Det er med at gå godt ned i knæ, når hammeren skal løftes op igen. Ellers kommer Emil og jeg her ikke så tit. Far arbejdede på savværket i en periode. Han skulle i praktik for at beholde sine dagpenge. På savværket var der kun 2 ansatte, som altid havde arbejdet der. Den ene overtog værket fra sin far. Den anden ordner maskinerne og fungerer som pedel. De havde ikke rigtig brug for far, så han tullede rundt med pedellen i en måneds tid, kun for at lære, at det var umuligt at hjælpe, fordi pedellen gjorde alting på sin egen måde. Pizzeriaet og kiosken er ved at lukke. Men mirabellerne blomstrer flot i haven, siger Lene, endda en måned tidligere end sidste år. Vi går ud og kigger på dem. I den lette vind daler de hvide blade ned mod jorden. Bag træet er fars og Lenes kyllinger vokset ud. De stener rundt efter mad i deres indhegning. Nu dækket af et skærmende net. Jorden er våd. Det har regnet en del på det seneste. Det er forsommer, og planterne er vokset til, men det er kun så meget, Lene tillader. Hun har øje for at passe planter og iver. Vi går rundt i haven, mens hun fortæller om det, der er vokset frem. I de få dele af haven, hvor der vokser mos, synker jeg lidt i. Mine sko bliver våde på overfladen. Jeg stiller mig i havens sydvestlige hjørne og tænker, her får man det perfekte billede af huset. Man står lidt over det og kan se de 3 længer med mirabelletræet foran, den lille gårdsplads imellem dem og til venstre for træet, køkkenhaven, blomsterbedet og drivhusene. Bagerst hønsene i deres gård og kyllingerne i deres. Jordbærnettet over gården er til at beskytte mod duehøen. Den kommer fra grænskoven bag haven. Venter der i et træ og udser sig en høne i gården, mens flokken pikker i jorden. Så flyver den ned fra træet, lander hurtigt i nakken på hønen og ligger sin vægt over dens ryg. Det pacificerer den. Hønen ligger sig ned på jorden af skræk og rører sig ikke. Samtidig flygter resten af flokken så langt væk i buret, de kan komme. Efter duehøen har fået hønen ned, hakker den ihjel. Den fortærer hønen midt i gården og flyver sin vej igen. Den sidste storm rev nettet af, men Lene satte det straks op igen, fikserede det bedre. Hun kan ikke holde ud at være vidne til de drab. Jeg installerer mig på mig og Emils gamle værelse, men det er ikke vores gamle værelse. For far flyttede hertil længe efter, han og mor var gået fra hinanden. Huset valgte han for at komme tættere på der, hvor mor var flyttet hen med os. Her på værelset kunne vi være, når vi besøgte ham i de tildelte hver onsdag og hver anden weekend. Han har gemt de gamle Anders Sandblade fra da vi alle sammen boede sammen. Jeg bladrer lidt i dem. I et af bladene ruller Joachim von Anden garnnøgler af guld om kap med sine rivaler. De skal igen konkurrere om, hvem der er rigest, og de ruller garnnøglerne fra Anneby ned over Afrika for at se, hvem der har det største. Med en stump vinder Joachim, selvom Anderbilt har snydt sig det drev. Uden for værelsets vindue er et smalt stykke grus, så en lille stensætning ud mod vejen, og på den anden side en brakmark, så skoven. Sådan er søfælde her. Et smalt stykke grus, en vej, en brakmark og en skov, som er en blanding af granplantage og et ustyret vildnis. Næste morgen sætter jeg mig ved vinduet igen. Jeg har sovet så fantastisk. Jeg sidder lidt og stener. Så går far forbi vinduet. Han henter morgenposten. Sin Fyns Stifttidende, iført en blåternet badekåbe. Vi vinker glade til hinanden. Jeg går på toilettet og tisser. Mit tis lugter kraftigt af for lidt væske. Jeg stiller mig op på den grå OBH-vægt. Ståfladen er blank glas. Materialet tager min vægt ind. Digitaltallene tæller op til 85 og finder sig så til rette omkring 81 kilo. I spejlet ser jeg min smalle talje, aftegningerne af en sportskrop og så mit ulede hår. Jeg sætter mig til morgenmaden ved stuebordet. Der står en sommerfuglekløver for bordenden og suger morgenen til sig. Far sidder blød i ryggen. Han har krummet sine 193 cm ind over avissektionerne, som ligger spredt på bordet foran ham. Han har varmet boller og brygget kaffe, og vi sluder. Han fortæller om arbejdet med at sætte vinduer i huset hos Kvist. Far sidder stadig i badekåben. Hans skægstubbe er ved at blive grå her og der. Han er midt i sportssektionen af avisen. Så spørger han, så du Emils sidste kamp? Jeg svarer nej. Emil spillede forrygende. Jeg havde måske taget ham ud i slutningen af første.